გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს 4 იანვარია, ორშაბათი, 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით საქართველოში უქმედღეებია გამოცხადებული. ამ პერიოდის განმავლობაში არ იმუშავებს საჯარო და კერძო დაწესებულებები, გარდა ბანკებისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებისა და სერვისებისა. მუშაობას რიგარეშე არჩევნების, რიგარეშე სხდომების ფორმატში განაგრძობს საქართველოს პარლამენტი. მათ შორის დღეს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე იგეგმება პატრიოტთა ალიანსის სამი წევრის განცხადების განხილვა უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე. ესენი არიან ირმა ინაშვილი, გიორგი ლორია და გოჩა თევდორაძე. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიას ცესკომ მიმართვის საფუძველზე უკვე გაუ ქმა ეგრეთ წოდებული სათადარიგოსია, ზემოხსენებული დეპუტატების ადგილმონაცვლეები პარლამენტში შესაძლოა მაინც ვიხილოთ. საქმე ისაა, რომ ცესკოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განკარგულებით ირკვევა, რომ სიიდან ჩახსნის თაობაზე ცესკოსთვის პარტიის სამ წევრს არ მიუმართავს. კერძოდ, გაუქმებულ სიაში არ არიან სიის მეხუთე, მეშვიდე და მერვე ნომრები. ესენი არიან გელა მიქაძე, ფრიდონ ინჯია და დავით ზილფიმიანი. ამ უკანასკნელმა გუშინ წერილობით გაავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. მანამდე იგივე გააკეთა, როგორც იცით, სიის მეოთხე ნომერმა ავთანდილ ენუქიძემ. ახალი 2021 წელი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე ამ სიახლით დაიწყო. პატრიოტთა ალიანსის საკითხსა და ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი დეპუტატების უფლებამოსილებების შეწყვეტის საკითხზე საუბარს გადაცემის მეორე ნახევარში დაუბრუნდებით. ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი ვახუშტი მენაბდე. ახლა კი ახალი 2021 წლის პოლიტიკური პერსპექტივის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენს პირველ სტუმართან, პოლიტიკის ანალიტიკოსთან, ექსპერტთან გია ხუხაშვილთან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 დასვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ბატონ გიას, დილამშვიდობის ბატონო გია.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში მონაწილეობისათვის და პირველი კითხვა პატრიოტთა ალიანსის წევრების გადაწყვეტილების შესახებ მინდა დაგისვათ. რას ფიქრობთ? როგორ ჩანს, პატრიოტთა ალიანსი შესაძლოა პარლამენტში ზუსტად იმდენი, ანუ 4 მანდატით ვიხილოთ, რამდენიც მათ საპარლამენტო არჩევნებში აიღეს. თუმცა მოვლენებს ნუ გავასწრებ და დავაზუსტებთ, რომ ამ დროისათვის განაცხადი პარლამენტში შესვლის შესახებ პარტიის სიით გასულ ორ პირს აქვს გაკეთებული. ესენი არიან ბიზნესმენები ავთანდილ ენუქიძე და დავით ზილფიმიანი. როგორ ფიქრობთ, აი რას ცვლის მათი გამოჩენა ამ ეტაპზე ერთპარტიულ პარლამენტში?
Ну, სისტემურად არაფერს მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები პატრიოტთა ალიანსის წევრები არ არიან. ისინი არიან ბიზნესმენები, რომლებიც პარტიულ სიაში აღმოჩნდნენ. ხო, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ მარტივ ფორმულას, რომ ქართველი ბიზნესმენი ესე ფიქრობს. საუკეთესო ბიზნესი არის პოლიტიკა. ანუ ეს არის კლასიკური ოლიგარქიული სისტემა, ოლიგარქიული მენტალიტეტი, როდესაც ბიზნესში წარმატებას აღწევ პოლიტიკი და ლობირებით და პოლიტიკას აკეთებ ბიზნესიდან, ხო? Ну, а если это манкиери система, да, ну, Бизинаеванишвилис мослостан დაკავშირებით, ეს ტენდენციები კიდევ უფრო გაძლიერდა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა ბიზინაევანიშვილის მოგონილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ну, გამომდინარე იქიდან, რომ ის თვითონაც ბიზნესმენია და სხვა შორის ბიზნეს матрицаში ამუშავებს ქვეყანას, ხო? ანუ ყველაფერი ბიზნესია, პოლიტიკაც ბიზნესია, კულტურაც ყველაფერი ბიზნესია და ყველაფერი იყიდება და ყველაფერი, ესე რომ ვთქვა, ყველაფრის ყიდვა შესაძლებელია. Ну, ай ам оперидан არის, ხა შედარებით მცირე ზომა.
ესენი, ანუ ესეთი ტრადიციულ კლასიკური ოპოზიციონერები ვერაფრით ვერ იქნებიან, ანუ თქვენ ძანებთ, ხო?
არა, ну, ხა ისინი ფორმალურადაც კი არ არის პარტიის წევრები. აქედან გამომდინარე, მათი შესვლა ფაქტობრივად იქნება ქართული ოცნების 94 დეპუტატი 91-ის ნაცვლად, ხო? რაც იმ კრიტიკულ პრობლემას, რასაც ქვია 100 და ანუ პროგრამა მინიმუმი 100 დეპუტატი, ანუ კვალიფიციური უმრავლესობა და ნუ იმისათვის რომ საკონსტიტუციო პროცესი უზრუნველყო ამ 113 ჭირდება. ხო, ამ პრობლემას ეს ვერ წვეთს და მრავალპარტიულობის ილუზიასაც ვერ ქმნის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები კიდევ ერთხელ მოიგებს საერთაშორისო პარტიის წევრები. აი ესეთ სიტუაციაა.
გასტიახ. და აი რაც შეეხება აი ოპოზიციის გეგმებშიც ესენი არანაირად არ დომინირებენ, ასე ვთქვათ,
მაგრამ არა სერიოზულია ხა ამაზე საუბარი. ხო, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ბიზნესმენი უყურებს საკუთარი ესე რომ ვთქვათ, კეთილდღეობის პრიზმაში, ხო? კი, ეს პათეტიკა, სამშობლო, სიყვარული, სადღეგრძელო, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მისი გონება ისეა მოწყობილი, რომ ის თუნდაც პატრიოტიზმსაც უყურებს საკუთარი კეთილდღეობის პრიზმაში, ანუ მას მიაჩნია, რომ თუ ის იქნება კარგად, ესე იგი ყველაფერი არის კარგად. ამ ისტორიასთან გვაქვს ძალიან ბანალური ისტორია, მაგრამ ესეთია რეალობა. ბიძინა ივანიშვილიც ეხა ხო ქვეყნის განვითარებაზე აღარ ფიქრობს საერთოდ, ხო? ის შენარჩუნებაზე ფიქრობს და ნუ ჯერჯერობით წარმატებით ინარჩუნებს. ნუ რას ინარჩუნებს? ეს არის პირადი უსაფრთხოება და პირადი კეთილდღეობა. მეტი მას ამოცანები ამ ქვეყანაში აღარ აქვს.
და ბატონო გია, აი რა მიმართულებით ჩვენ თქვით რომ 2021 წლის პერსპექტივებზე ვისაუბრებდით ძირითადად პოლიტიკურ პერსპექტივებზე. აი თქვენი შეხედულებით, თქვენი აზრით, რა მიმართულებით იხსნება შესაძლებლობები, როგორი წელი შეიძლება იყოს 2021 წელი?
Ну, რა, ესეთი წელი ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მრავალ ვექტორიანი კრიზისი, ну, რომელიც 2020-ში ჩამოყალიბდა და ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური კრიზისის კრიზისი არ უნდა განვიხილოთ так პრიორიტეტულად და დომინანტურად, ხო? ჩვენ ფაქტობრივად დეგრადაცია გვაქვს პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, როგორც სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში, ასევე საზოგადოებრივ პოლიტიკურში. ანუ არ არის არც ერთი სფერო, თუნდაც მცირე, სადაც ჩვენ გვაქვს ან წინსვლა, ან თუნდაც შევინარჩუნეთ ის პოზიციები, რაც იმ პერიოდში ჰქონდა. აქედან გამომდინარე ძალიან სერიოზული ამოცანები დგას. ისეთი ტიპის ამოცანები, რასაც ჭირდება პოლიტიკური სტაბილურობა და საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია მაქსიმალური. და სინამდვილეში მოცემულობა როგორი გვაქვს, რომ არათუ პოლიტიკური ელიტაა გახლეჩილი. ანუ ჩვენ გვაქვს ეს მოცემულობა, რომ არის სტერიული ხელისუფლება და ქუჩაში გაჭრილი ოპოზიცია. და პოლიტიკურ ელიტასაც რო თავი გავანებოთ, საზოგადოება მთლიანად გახლეჩილი. ანუ დობა ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების ნუ ნახევარი, მოდით ესე ვთქვათ, ახლა ციფრებზე ნუ ვიკამათებთ, ხო? ნახევრის მხრიდან არის პრაქტიკულად განოლებული. და ესა თვითარებაში ბუნებრივია იმ სახელმწიფოებრივ პრობლემებს ვერ წყვეთ და რა არის სახელმწიფოებრივი პრობლემა ძირითადად? ეს არის ორი შიში, რომელიც დადის დღეს ქვეყანაში, ხო? ეს არის სიკვდილის შიში, პანდემიასთან დაკავშირებით, ეს არის შიმშილის შიში. ამ ძალიან სერიოზულ სოციალურ რისკებთან დაკავშირებით. Ну, სხვა შიშებზე აღარ ვლაპარაკობ რეგიონში, შექმნილ რთულ მდგომარეობაზე და ამავდროულად. ამ პრობლემების გადაწყვეტას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჭირდება ძალიან კონსოლიდაციის ძალიან მაღალი ხარისხი. და ამის არანაირი რესურსი ხელისუფლებას არ აქვს. შესაბამისად, მე შევიდა სადეგზელო გითხრათ, პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ პოზი მე მაინც აი ესეთ ოპტიმიストურ პროგნოზს ვერ გავაკეთებდი. და სიმართლე გითხრათ, ვერც კონკრეტულ გასაგებს ვერ ხედავ ამ ყველაფრიდან გამოსვლისას, იმიტომ რომ ვითარება არის ჩიხში შესული, არათუ შეთანხმების პერსპექტივა ჩანს, არამედ ურთიერთგამომრიცხავი, ურთიერთდაპირისპირებული წითელი ხაზები სახელდება პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, რაც მერე ფაქტობრივად გადადის ყველა სხვა სფეროში.
ანუ ოპტიმიストურ პროგნოზს ვერ გავაკეთებო, ეს იმას ნიშნავს, რომ პესიმიზმის მეტი საფუძველი გვაქვს 2021 წელს.
Ну, სამწუხაროდ კი, ну, რა თქმა უნდა, მე ხა რაღაც იმას ვინარჩუნებ და თეორიული შანსები არის იმის, რომ ну, თუნდაც შევინარჩუნოთ რაღაცა, ხო? ხა ის რომ ჩვენ რაღაც ბუმი დაგვეწყება და კრიზისიდან გამოვა და იბერია გაფრთხინდება, მე ამის შანსს ვერ ხედავ, მაგრამ ის რომ გარკვეული სტაბილიზაცია მოხდეს, ეს თეორიულად ჯერ კიდევ შესაძლებელია.
ბატონო გია, ჩვენ მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა.
ისტორიას ბატონგიეს და პირველს უკვისა იმოსა სამეშობა.
მადლობა.
კარგს საქართველოსთან ერთად და არა ზოგიერთებისგან განსხვავებით საქართველოს გარეშე. და უმეტეს მაგას ყველა პრობლემა მოგვარებული იყოს. და შეგწემოდი პრობლემას მოგვრებაში. რაც შეეხება შეკითხვას, ორი კითხვა მაქვს. ბატონო გია, პირველი კითხვა თქვენთან. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, აი როდესაც დავით სახანმოურავი ჩვენ თავის ეფერის მეშვეობით მეუბნებ ოჯახო, ჩვენ რუსეთი უნდა მოვატყუოთ და ისე დაიგოდოთ ტერიტორია. ანუ ყოველების კაუსტელის მომხრეები არიან, მიუხედავად თავის თეოლოგიისა და ღვთისმეტყველებისა. რატომ არ შეიძლება რომ თუ იძახიან რომ მილიონები იძება პარლამენტარების შესვლაზე პარტიაში ის და ამაზე ივანიშვილი უარ საიძახის მაშინ როდესაც პატრიოტთა ალიანსი იწრება ლურჯი მელის კუდად 20 მათებაში და დამოკიდებულია ხელისუფლებასთან იმ კეთილდღეობიდან გამომდინარე რაც მან მას გაუგეთ აი მაგალითად ხაჩიშვილი ხუჩის ბიჭებიდან ყავს გუბერნატორის მოადგილედ ნინო ჯღარკავა თავისი ძმით დაასაქმა თავის ხელისუფლებაში და ასევე ბორჩი უათავსა ბონდომ დინარაშვილი რომელიც გააფრებით ებძოდა ნატოს მიმხრობიდან გამომდინარე და ლუგარის რა ქვია ლაბორატორიას ეს ვალდებულებები განა არ ნიშნავს იმას რომ კიდე კიდე ვიღაც ვიღაცები შეიძლება ყავს ჩაჭობილი ოცნებას პატეოთ ალიანსში და რომ მოდი თქვენ ნუ შეხვათ პარტიაში მაგრამ მე რამდენ კაცსაც მომწემთ პარტიის მიღმა აი ეს დამოუკიდებელს იმდენ მილიონს მიიღებს თვითონ კაცზე ამიტომ რა ხარგავს პატეოთ ალიანსი მათ უკვე ნიღაბი ჩამოხსნილია და მათი პოლიტი გარის ბიზნესი როგორც ივანიჩის ეს ტიპიური მოქალაქეთა კავშირის ერთ-ერთი ვაგონი რომელიც შემოჩენილია დღემდე აი რატო უნდა ვიტყო პატრიოტთა ალიანსი უეთ ჩვენი სტრატეგია გავსა თქვენი საქმე რა ქვედაც გავაკეთებ ამ ჩიტყები ხო უკვე იყიდება ეს რა უცნების კუდია და მეორე შეკითხვა რა შეეხება გამოსავალს არჩენებთან დაკავშირებით ბატონო გია როდესაც ევროატლანტიკური ქვეყნები შედავენ რომ ევროატლანტიკურად მოაზროვნე ოპოზიცია, სადაც ახალი პარტიები გამოჩნენ, არ გაიყიდა რა პუტინის ოლიგარქზე, რომელიც რეჟიმში ერთწლის. აქ თავი პუტინია, ივანიშვილი მეორე ხარისხოვანი პუტინმა რო გაიყიდა ივანიშვილი ამერიკელებზე, მაგისნაირად დემოკრატს ჩვენ ვერ ვნახავთ საქართველოში იმ ფული. რა პრობლემაა რომ თუ ჩვენ გვაქვს მეორე ტურში მაჟორიტარული არჩევნები, აი ეხლა წლის ბოლოსთვის რომ მოდის ადგილობრივი საკრებულოს არჩევნები, იმის მაგალითად ისი ფულს გადახდილია ჩავატაროთ, იმიტომ რომ მერის არჩევნები არის ორტურიანი, ესეთი შერეული სინთეზური არჩევნები და ეს მეორე ტური მოვაშოროთ საკრებულოს არჩევნებს. ამიტომ ეხლა ჩავატაროთ არჩევნები, მხარი დაუჭიროს ევროპა მამას და საკრებულოს არჩევნები მეორე ტურის გარეშე გადავიტანოთ 2022-ში მაგინდა, იმიტომ რომ ის
გასაგებია თქვენ
ეს არის პირველ ხარისხოვანი აი
კეთილი დიდი მადლობა კეთილი
თუ არა ის ოპოზიცია რაც რაღაცა გაუგეთეს დასავლეთში
დიდი მადლობა მოусმინოთ ბატონ გიას დიდი მადლობა თქვენ
ნუ ეხა კითხები ნაკლებად იყო უფრო პასუხები იყო
მაგრამ
რესპონდენცია თუმცა კონდა ну პირველ იმაზე ну რა თქმა უნდა ეჭობის საფუძველი ჩდება და მაგრამ მე არ შევყვებოდი ამ შეთქმულების თეორიას მეთუმეტეს რომ ხელისუფლება ამოცანა ანუ მრავალპარტიული ლობის იმიტაციის ამ ფორმით ვერ ჩდება ну ანუ ეს ამოცანა გადაუწყვეტელი რჩება თუ ეხლა ზიფიმიანი და ინჯია შევლენ პარლამენტში ხო შეზამხოშად კი ბატონო თუ მე რამეს ამაში იხდის გადაიხადოს ხო ეგ ჩემი საქმე არ არის. რა შეიძლება მეორე საკითხს, ну ეხა ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ну დასავლეთს ეხა აქვს თავისი ძალიან დიდი პრობლემები, ხო? დასავლეთს საკუთარი პოზიციები აქვს აღსადგენი, იმიტომ რომ ეს ვარდნა სხვა მიმართულებით დასავლეთის ქვეყნებშიც იყო, შესაბამისად გლობალური სტაბილურობის შენარჩუნება არის მათთვის დღეს პრიორიტეტული ამოცანა. ამის ერთ-ერთი ცირე ელემენტია საქართველოს და დიდი სურათიდან გამომდინარე მე არ მგონია რომ მათ ეხა პრიორიტეტულად და აქტიურად საქართველოსი დემოკრატიის განვითარებაზე იზრუნონ. ეს უკვე სამომავლო ამოცანად გადავიდა, ანუ პრიორიტეტები შეიცვალა გამომდინარე აი რეალობიდან რაც სამყაროს ჩამოყალიბდა.
კიდევ ერთის მსმენელი გვირეკავს ბატონო გიათ შეკითხვით მოусმინოთ მასაც თუ შეიძლება და შემდეგ განვაგრძოთ კიდევ საუბარი გისმენთ დილამშვიდობის
იქ დილამშვიდობისა. Алло, ისმის?
კიდე ახტია ისმის, ისმენთ.
მე მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგილოცავთ ახალ წელს და
მიჩნევთ
საუკეთესო საქმეობას ყველაფერს თქვენს და ჩვენს მენელებსაც და მთელ საქართველოს რა თქმა უნდა და უკეთესობას და რაც შეეხება ესე იგი მოკლედ მოგახსენებთ რაც შეიძლება მოსაზრებასაც და კითხვასაც ანუ მე როგორც გქონია ჩემის აზრით ეს ყველაფერი ნატო განსაკუთრებით არის სრული უტოპია რომელსაც უკვე 21 წელია ველოდებით ზუსტად 99 წლიდან იმიტომ რომ ძალიან კარგად მახსოვს 99-ში გამართა პირველად ნატოსთან ერთად ორფოლოში ნატოს ჯარისკაცებთან ერთად წვლები და იმის მერე გვეუბნებია რომ 21 წელი აი ახლა ნუ კიდე კიდე კარგი დიდი მადლობა სარკოს და ქალბატონ ანგელა მერკელს რომ 2008-ში დაგვლოკა თორე რომ მოეცათ ეგრეთ წოდებული მაპი ანუ მეტი ნუ ძალიან ცუდ დღეში ვიქნებოდით ძალიან დიდ ტერიტორიას კი რეაქციას გააკეთებ და გამწარებული რუსეთი საბედნიეროდ ესია აი ის ძალიან საინტერესო ვარიანტია რაც შემოგთავაზეს ახლა რუსეთმა და იგივე ერდოღანმა ექვსთა კავშირი ირანის, სასომხეთის, აზერბაიჯანის, რაღაც დაახლოებით ამიერკავკასიის რესპუბლიკების კავშირი. ეს ჯობია რომ შეუყვეთ ჩემი საზრით როგორც თქვენ გონია და თქვენც რას ფიქრობთ ამასთან
და ბატონ გიას მოგუსმინოთ ამასთან
დაკავშირებით. და უკაცრავად რა თუ შეიძლება აი დავასრულოთ პატრიოტ ალიანსი ნამდვილად ნორმალურად მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული მიუმხრობლობა კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად დღეში ჩავარდებით, ხოლო რაც შეეხება იგივე ლელო უნდა რომ ეს ანაკლის კონსტრუქცია ციუმი აღადგინოს, თორე ეს ანასტრიის კონსტრუქციული თუ აღდგა, ჩვენ შუდაც წავლივა საქმე და აი ფადრი ჯაფარი და კიდე ნადირობს ადამიანები.
მოკლედ თქვენი მოსაზრებები
ეს აი დაღლი ეყოლება. დიდი მადლობა.
ეს თქვენი მოსაზრებებია, მოუსმინოთ ახლა ბატონ გიას როგორ
უნდა. მე ხა კატეგორიულად არ ვიზიარებ ამ გულს. გასაგებია ხა ლოგიკა, გასაგებია რა ლოგიკაც ედნება ამას ყველაფერს. ექვსთა კავშირს რა შეეხება, ხო, ნუ საპირისპირო მოსაზრებები მაქვს აბსოლუტურად ამის, ხო? კი ბატონო, ხა ყველაფერზე შეიძლება წასვლა, მაგრამ ჩვენ ექვსთა კავშირი რუსეთთან, თურქეთთან და ირანთან, ხო, ეს არ არის კავშირი თანაბარ სახელმწიფოებს შორის. ეს არის კავშირი, რომ სამი ქვეყანა და არჩე სამ ქვეყანაში ინტერესებს იყოფს და მეტი არაფერი ხა. თუ ჩემ მეგობრისთვის მისაღებია, რომ რუსეთის, თურქეთის და ირანის კომბინირებული გავლენის ქვეშ აღმოჩნდეთ ჩვენ და დასავლეთის თუნდაც გავლენის ქვეშ ყოფნას ეს ურჩევნია, ნუ ეს მისი არჩევანია და მე ხა ამაზე გამაც არ ვაპირებ, ხო? მაგრამ ნუ მე ვიტყოდი რომ ეს არ არის ცივილიზებული არჩევანი, მით უმეტეს იმ პრობლემების პირისპირ, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს და ხვალდაზე შეიძლება კიდევ დაგვიდგეს. თუ ახლა ესეთი სუვერენული დემოკრატია, დიქტატორული და ესე რომ ვთქვათ, ესეთი ავტორიტარული მართლობითი სისტემები მისაღებია არ უნდა ამ ადამიანის თავისუფლება უნდა რომ მათრახის ქვეშ იყოს ცხოვრებაში, კი ბატონო, ეს მისი არჩევანია და ამის მიკროდონეზე უზრუნველყოფად შეუძლია. უცნობელი არ ეხა რომ სახელმწიფო წავიდეს ამ მიმართულებით. თავის მიკროსამყაროში შეუძლია ეს მოდელი შექმნას.
გასაგებია, ბატონო გია, ფასადური დემოკრატიით, აი იმ დემოკრატიით, რომელსაც თავაზობს დღევანდელი ხელისუფლება, როგორ შეძლებს იგი პოზიციონირებას იგივე აი დასავლეთის არენაზე, დასავლეთში, საერთაშორისო ასპარეზზე? რა რისკები იკვეთება ამ მიმართულებით, თუ შეიძლება რომ აი ამაზე ვისაუბროთ?
რა არის იცით, დღეს ხელისუფალი მოქმედებს, ანუ გარკვეული ტაქტიკური სულებით, ხო, ის არანაირ სტრატეგიაზე არ ფიქრობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლის ერთ-ერთი ამოცანა არის ძალაუფლება. მე არ ვიზიარებ სხვა შეიძლება იმ მოსაზრებას, რომ ჩვენი ხელისუფლება პრორუსულია, ანუ ეს პრო დასავლური უპროსორეთ საგარეო პოლიტიკური ვექტორით დახასიათება დღევანდელი ხელისუფლების არასერიოზული მგონია. მისთვის ამოცანა არის ძალაუფლების შენარჩუნება და რა დროს რაც ჭირდება, საითაც ჭირდება, იქით გადადგავს ნაბლს. დღეს გაუმარჯოს წითელ არმიას, ხვალ გაუმარჯოს ნატოს. ზე გაუმარჯოს კიდევ ვიღაცას ექვსთა კავშირს, ანუ 50-ის კავშირს, ხო? ანუ პრინციპები, ფასეულობათა სისტემა მწყობრი არ არსებობს. მხოლოდ ერთ-ერთი აქტივი, ერთ-ერთი ფასეულობა, ეს არის ძალაუფლება. აქედან გამომდინარე და სტრატეგიულად შესაბამისად არაფერი არ იგეგმება, მხოლოდ ტაქტიკურად. დღეს ესე ჭირდება მოქმედება, ესე მოქმედებს ძალაუფლებისთვის. ხვალ ისე დაჭირდება, ისე მოქმედებს. დღეს კარგად ხედავს რა მდგომარეობაა მსოფლიოში, ამას იყენებს თავის საზრდოებლად და ესე ვთქვათ, შესაბამისად აგებს ყველაფერს და შედეგს იღებს, მაგრამ იღებს მოკლევადიას. და ფიქრობს ესე, რომ დღეს მაქვს ძალაუფლება, უკვე კარგია. ხვალე შეიქმნება პრობლემა, ხვალე ვიფიქრებ რაზე გადავეწყო. დამჭირდება გავუმარჯოს წითელ არმიას, დავიზო და ვიძახებ. არანაირი პრობლემა ამისი არ მაქვს, ხო? აი ეს არის მენტალობა. ამიტომ არის დღევანდელი ხელისუფლება სახიფათო ქვეყნის განვითარებისთვის, ხო? რომ არ ატარებს არანაირ პრინციპებს. და ამიტომაც არის მასთან ბრძოლა ძნელი. იმიტომ რომ შეუძლია გადაათამაშოს, გადმოათამაშოს ყველაფერი, წავიდეს ამერიკელებს ჩაეხუტოს, მერე წამოვიდეს აქეთ რუსებს ჩაეხუტოს.
ნუ ანგარიშვალდებული ხوارის მერე იმ პარტნიორების წინაშე ასეთი
კი, მაგრამ ნუ ბალანსირებს, ხო ცდილობს რომ ბალანსირებდეს და ეხლა მე კიდევ თო გავიმორებ ამ ქვეყნებს აქვს თავისი პრობლემები. დღეს, ხო, დღეს ესეთი ვითარება შეიქმნა, რო არ ყოფილიყო პანდემია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი თუნდაც ის ნონსენსი არ მოختارიყო რა ერთებულ შტატებში გამიტარდა ბოლო წლების განმავლობაში და ჯერ კიდევ არ ვიცით როგორ დამთავრდება, ხო? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ხელისუფლება დღეს ალბათ აღარ იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული წნეხის ქვეშ აღმოჩნდებოდა, მაგრამ მოხდა ობიექტურად გამვითარდა იმ ტიპის მოვლენები, რამაც ჩვენ ხელისუფალს შეუქმნა გარკვეული კომფორტი აი ესეთი ტრიუკების დარების. მეტი არაფერი.
ჩვენ გვაქვს რეალობა პოლიტიკური კრიზისის სახით ქვეყანაში ბატონო გია და ამ პოლიტიკურ კრიზისს ერთნიშნულოვნად და მარტივად რომ ვთქვა, თქვია ერთპარტიული პარლამენტი და ვითარება რომელიც აი ამ ოპოზიციის ბოიკოტის პირობებში არსებობს. აი შიდა პოლიტიკურ პროცესებს რომ ჩავხედოთ ახლა რა პერსპექტივა გვაქვს? რა ამ ოპოზიციის ერთიანობა რას მოიტანს და კიდევ უკვე იანვარია და არაერთხელი თქვა რომ იანვარი ში გამართება ფასილიტატორების მონაწილეობით და შუამავლობით მორიგი მეხუთე რაუნდი და ამ რაუნდისკენ არის მიმართული კიდევ მთელი ყურადღება საზოგადოების. აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, როგორ შეიძლება ოპოზიციის ერთიანობის შენარჩუნება და რა პერსპექტივებს ხედავთ თქვენ?
Ну, პირველი გეტყვით, რომ ერთ-ერთი აქტივი, რაც დღეს გვემრავლებთ ოპოზიციას, აქვს, ეს არის ერთიანობა, ხო? იმიტომ რომ სხვა აქტივი ოპოზიციამ ვერ შექმნა არაფერი და ეს ერთ-ერთი, რაც უქმნის ხელისუფალ შესაბამისად პრობლემას, ეს გახლავთ, ეს ერთიანობა, რომ არ უნდა სტერილურად მუშაობა, ეს ფასადური მულტიპარტიულობა მას ჭირდება, იმიტომ რომ ხდება ინტუიციით, რომ დღეს კი გადაწყვიტა პრობლემა და ხოლმე ზეგ ეს სტერილურობა ძალიან ცუდად მოხდება, ხო? ამიტომ ვცდილობს, რომ თუნდაც ფსევდო მრავალპარტიულობის რაღაც იმიტაციური მოდელი შექმნას. და მოქმედებს ამ მიმართულებით. სხვა აქტივ ოპოზიციას არ აქვს. მეცაც გეტყვით, ოპოზიციას არ აქვს გეგმა არანაირი. მე გითხარით, რომ ხელისუფლება არ ფიქრობს მოადგენლობაზე, მაგრამ ოპოზიციასაც რა გეგმა აქვს, რომ გარდა რაღაც ეს ბუნდოვანი თამაშებისა, რომ აი მას ესე დაემართება, ამას ესე დაემართება, ვის რა დაემართება, ამაზე კიდევ ფიქრობდეს ოპოზიცია, თვითონ რა გეგმა აქვს? არანაირი გეგმა არ არსებობს, მე მგონი, ხო? და უბრალოდ არის აი ეს რაღაც რიტორიკის დონეზე, ველს თვითონ სივრცეს არტოვებენ მოლაპარაკებებს, აი რაზე უნდა მოილაპარაკონ? შესაბამისად მე პროგნოზ ვერ
მეტყვი. გადამდელი არჩევნები.
მაგრამ არ თხდება ის ხელისუფლება, აი რატო უნდა დათანხდეს თქვენ ხო არ მე, აი რატო უნდა დათანხდეს ხელისუფლება ადამიანთა არჩევნებზე? როდესაც გარდა ერთიანობისა სხვა აქტივი მეორე მხარეს არ არის, ხო? იმის მცდელობაც კი არ ქონია ოპოზიციას, რომ რაციონალური არგუმენტებით დაემტკიცებინათ არჩევნების გაღალბება, დაედოთ გარკვეული საბრალდებო დასკვნა. ამის მცდელობაც კი არ ქონია, თანუ მათაც ისევე როგორც ხელისუფლებამ რწმენის საკითხად აქცია არჩევნების გაღალბება არ გაღალბება. რწმენის საკითხად იქცა. და როდესაც თავისუფლად გამოვიძიოთ, ხო არის ამბობენ. არ გაგჭირდება ჩვენ ვიცით.
თქვენ ერთ-ერთი
შესაძლებელია.
უკაცრავად მაპატიეთ, განაგწეთ.
არა, არაფერი არ.
ხო, თქვენ ერთ-ერთი ბრძანდებით, ვინც მიიჩნევდა, რომ ოპოზიცია პარლამენტში უნდა შესულიყო და იქიდან გაეგრძელებინა
ბრძოლა. მე მიიჩნევა, იმიტომ რომ პროგნოზირებადი ამ შემთხვევაში იქნებოდა პოლიტიკა და მეცაც გეტყვით, ხო? რიგარეში არჩევნების მიღწევის თვალსაზრისითაც ეს იყო სწორი გზა. და რა ის გზა, რაღაც ისინი დაადგენ აბსოლუტურად გეგმის გარეშე. აი მოდელირებას მოახდენ უბრალოდ სიტუაციას. ხა 40% პოლიტიკურად ძიმეწონიანი ოპოზიცია, ბევრი ლიდერები და ამ შემდეგ და მეორე მხრივ 60% მექანიკური უმრავლესობა პოლიტიკურად გამოუცდელი, ძირითადად ნუ 64 სპიკერს არ გულისხმობ ხა. რომელიც აგრეთვე ნეგატივში არიან. და მიმდინარეობს გამოძიება, საჯარო გამოძიება, პირდაპირი ტრანსლაციებით, თამაშვანიდან დაწყებული ყველას დაკითხვებით, ესე რომ ვთქვათ, იქ სისხლის
სამართლის კომისიის ფორმატში, გულისხმობთ საგამოძიება კომისიის.
რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლება კომისიის წევრებზე და თავმჯდომარეებზე, რომლებმაც რა ზუსტად ვიცით, ხო, იქ ხელმოწერები გააყალბეს, იქ ციფრები გადააკეთეს და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ამ კომისიის მუშაობა საჯარო პროცესის შედეგად დაიდებოდა გაზაფხულისთვის საბრალდებო დასკვნა ერთგვარი უკვე დოკუმენტურად დადასტურებული მრავალტომიანი მასალა, რომლის საფუძველზეც ოპოზიცია მოითხოვდა რიგარეში არჩევნებს შიგნით პარლამენტში. მოახდენდა ბლოკირებას და პარალიზებას საპარლამენტო მუშაობის და ამის მსოფლიო გამოცდილება ძალიან დიდია. და ამ საბრალდებო დასკვნის საფუძველზე მოითხოვდა ამას. არ დაეთანხმებოდა ხელისუფლება? ბევრად უკეთესად შეიარაღებული, მეტი ინსტრუმენტებით, უცხოელებსაც დაუდებდნენ ამ საბრალდებო დასკვნას, რომელსაც არ ჯერათ. უბრალოდ კი ჯერათ, რომ რაღაც მამაძაღლობა იყო, მაგრამ იყო თუ არა, მთავარი კითხვა ის კი არ არის, ხელისუფლება იმ მამაძაღლა კი არა, თუ არა. მთავარი კითხვა არის ის, რომ ეს გაყალბების გაკავება იყო თუ არა იმ ოდენობის და იმ ხარისხის, რასაც შეეძლო არსებითად შეეცვალა არჩევნების შედეგები. ამ კითხვაზე რაღაც ტიპის პასუხი დადება დღეს შეიძლება მხოლოდ საგამოძიებო კომისიით, ხო, იმიტომ რომ სასამართლო არ არის, იმიტომ რომ საარჩევნო კომისია არ არის. და აი ამ ინსტრუმენტზე, ამ ბოლო ინსტრუმენტზე ოპოზიციამ თქვა უარი, გაიჭრა ქუჩაში და არა აქვს არანაირი გეგმა. და კი ბატონო, თუ მაინც და მეც გაჭრა უნდათ დაედოთ ეს დასკვნა და მერე გასულიყვნენ ქუჩაში კაცო. ეს ზამთარიც გადაგურებული იქნებოდა და ეს პანდემია და უბედურება, როცა ხალხს სულ სხვა პრობლემები აქვს და მათი პრობლემები ნაკლებად აინტერესებს. გადაგურებული გვექნებოდა, ანუ სახელმწიფოებრივ რისკებსაც ავიცილებდით. დადებდნენ ამ დასკვნას, მიუტანდნენ ელჩებს. საჯარო პროცესში ნახავდა მთელი საზოგადოება და დარწმუნდებოდა, რომ რაღაცა აქცეს რიქში არ არის. კი ბატონო, ხო? ვერი მუშაობა.
ანუ მეტად ეფექტური იქნებოდა თქვენი აზრით,
ხო? რა თქმა უნდა, ბევრად მეტად ეფექტური იქნებოდა.
კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება და დროც გვეწურება საუბრის. თუ შეიძლება გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობათ ბატონო გია, გილოცავთ ყველას, ყველა
ერთად. მადლობა, გილოცავთ თქვენს.
ხო და ბატონო გია, აი ერთი რამე მე გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, რომ არანაირი გეგმა არ არსებობს განსაკუთრებით არანაც მოძრაობის წიაღიდან წამოსული პარტიებისთვის. თანაც უნდა ვთქვა, რომ სერბეთის 2022 წლის რიგარეში არჩევნებამდე, სანამ აი კოსოვოს ცნობისა და მის სანაცვლოდ ევროკავშირში შესვლის მომხრე სერბეთის უჩიჩის მთავრობა არ ჩაატარებს განმეორებით არჩევნებს, მანამდე ევროკავშირი და მის უკან მდგომი გერმანია მხარს არ დაუჭერს არც რიგარეში არჩევნებს საქართველოში, არც მით უმეტეს რევოლუციას. 2008 წელს კოსოვოს ცნობის სანაცვლოდ რა დღეში ჩაყარა სულთლად, ესე იგი ჩვენ შემოგვასაღა სინამდვილეში, მაგრამ ეს ხო შეცდომა იყო. საბოლოოდ დავზარალდით ჩვენ უკრაინა რუსეთს ხელები გაეხსნა და რადომ არ ესმის ჩვენ ოპოზიციას, რომ დღეს შეუძლებელია ევროკავშირი და შეერთებული შტატები იმიტომ გვაწვება სინამდვილეში, რომ იმ კოსოვოს საკითხი არის გადასაწყვეტი. იმ სანამ იმ კოსოვოს საკითხს არ გადაწყვეტენ, ჩვენთვის ისინი ვერ მოიცლიან. და ეს არ ესმის, რა თქმა უნდა, ეს არასაპარლამენტო, ანუ არანაცმოძრა, იმ ნაცმოძრაობა გასაგები იმას რევოლუცია უნდა და ისე მიდის. და აი დანარჩენს რატო არ ესმის, აი ეს მიკვირს ძალიან. აი ამაზე რა თქმა უნდა.
ხო, მე ვეთანხმები, რომ ეს კოსოვოს პრეცედენტი, ეს ძალიან ძიმე პრეცედენტია, გრძელვადიანი გავითარებით და ეს აისახება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ ბევრ პრობლემაზე და მათ შორის მტკივნეულად აისახება საქართველოსაც. ახლა რა შეეხება ოპოზიციას, რატო არ ესმის, მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია შეიძლება ესმის კიდევაც, მაგრამ ისიც ესმით. ახლა ძალიან რთული მდგომარეობა შეიქმნა რის გამო, რომ ამ მცირე პარტიებს ესმით მარტივი რაღაცა. კი ბატონო, თუ ეს უბრალოდ თუ ეს ერთიანობა დაირღვა, შესაბამისად შესულებს იქ მოგუდავს ხელისუფლება და გარე დარჩენილებს გარეთ მოგუდავს. არანაირი პრობლემა ამაში არ ექნება, იმიტომ რომ არანაირი პრინციპებს არ ატარებს, ხო? და მათ სიტყვას ნაკლები ფასი იქნება და ეს არის მათთვის შემაკავებელი ფაქტორი. თავის დროზე იქნა დაშვებული შეცდომა. ამ მცირე პარტიებს თავის დროზე მეტი პრინციპულობა რომ გამოეჩინათ და უზრუნველეყო თვითარება, როდესაც ნაციონალური მოძრაობაც იძულებული გახდებოდა შესულიყო პარლამენტში. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა უფრო სწორი განვითარება, მაგრამ უფრო აი ემოციურ ტალღაზე განვითარდა ყველაფერი, პოზაში ჩადგომით ამოიწურა, აი ამ რაღაც საომარი რიტორიკის დონეზე, თან იმ პირობებში, როდესაც არანაირი რესურსი რეალური არ ქონდათ, ხო? და ნუ ბაქს ის რაც გვაქვს, სამწუხარო განვითარება, მაგრამ ეს განვითარება საბოლოო ჯამში თუ ერთიანობა შენარჩუნდა, მაინც მივალ ჩვენ რიგარში არჩევნებამდე, უბრალოდ ეს არის უფრო სარისკო სცენარი სახელმწიფოებრივად, იმიტომ რომ მარტო ხელისუფლება ხوار დაზიანდება, ხო, თუ დიდი რყევები იქნა, დაზიანდება სახელმწიფო ინტერესი და ის პრობლემები, რაც დღეს აქვს ქართულ საზოგადოებას, სახელმწიფოებრივი, ხო, იგივე გითხარით ამ ორშისთან დაკავშირებით. ეს პრობლემები კიდე უფრო დამძიმდება, რაც ბუნებრივი არავის არ უნდა. ყველა პოლიტიკოსი და პოლიტიკური პარტია წყალსაც წაუღია, ხო, მაგრამ ადამიანებმა რა დააშავეს, ხო, რომლებიც იღუპებიან ან შიმშილის, ესე ვთქვათ, პრობლემებს ერწყვეტენ.
და ჩვენი საუბრის ბოლოს, ბატონო გია, აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ მეხუთე რაუნდის საკითხსაც. როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი დასრულებთ თუ შედგება პირველ რიგში?
როგორ ფიქრობთ? Ну, რა არის ეს, ну, абсурდია სრული, ხო, ეხა რა რაუნდებზე ლაპარაკობენ, ეხა იმ ფონზე, როდესაც ორივე მხარე წინასწარ საჯაროდ აცხადებს წითელ ხაზებს, რომლებიც ურთიერთ გამომრიცხავია, რა აზრი აქვს მოლაპარაკებებს შენს გაუგებარია, ხო? მოლაპარაკებების დეკლარირება, ეს არის პრანჭიაობა, ანუ კონსტრუქციულობანას თამაში ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან, ეპრაჭებიან უცხოელებს და უცხოელები კიდე თავის მხრივ ფიქრობენ, რომ დროის გაწევლა მომგებიანია პროცესში, იმიტომ რომ სანამ ესე ვთქვათ მოლაპარაკებები თუნდაც თეორიულად ტრიალებს, მანამდე რხევები იქნება ნაკლები და აი ამ ვითომ თამაშებში ვართ, ხო? ჩემო შვილიშვილმა ეცის, აი ვითომ რაღაცა. აი ვითომ თამაშობენ, აი 3 წლის ბავშვები თამაშობენ და გონიათ რომ რაღაც პოლიტიკას აკეთებენ ამით, რა.
გმადლობთ ბატონო გია საინტერესო საუბრისთვის, ამით უნდა დაგემშვიდობოთ დღეს და სანამ ჩვენს მეორე სტუმართან გადავალთ სასაუბროთ, მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე იგეგმება პატრიოტთა ალიანსის სამი წევრის განცხადების განხილვა უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე. ესენი არიან ირმა ინაშვილი, გიორგი ლორია და გოჩა თევდორაძე. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიას ცესკომ მიმართვის საფუძველზე უკვე გააუქმა ეგრეთ წოდებული სათადარიგო სია, ზემოხსენებული დეპუტატების ადგილმონაცვლეები პარლამენტში შესაძლოა მაინც ვიხილოთ. საქმე კი ისაა, რომ ცესკოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განკარგულებიდან ირკვევა, რომ სიიდან ჩახსნის თაობაზე ცესკოსთვის პარტიის სამ წევრს არ მიუმართავს. კერძოდ, გაუქმებულ სიაში არ არიან სიის მეხუთე, მეშვიდე და მერვე ნომრები. ესენი არიან გელა მიქაძე, ფრიდონ ინჯია და დავით ზილფიმიანი. ამ უკანასკნელმა გუშინ წერილობით გაავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. მანამდე იგივე გააკეთა სიის მე-4 ნომერმა ავთანდილ ენუქიძემ. მოკლედ, ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი დეპუტატების უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხზე ახლა საუბარს განვაგრძობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორთან, ვახუშტი რუშტი მენაბდესთან ერთად. თქვენ კი დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დასვით თქვენი შეკითხვები და გამოთქვით მოსაზრებები. ახლა კი მივესალმები ვახუშტის, გამარჯობა ვახუშტი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
გიოცავთ ახალ წელს.
მადლობა.
წარმატებულ, ბევრ წარმატებულ ეთეს გისურვებთ. მოსავ ჩვენს სიმენელს.
თქვენც გილოცავთ, დიდი მადლობა, მრავალს დაესწარით. და ვახუშტი, თქვენთან საუბარი მინდა დავიწყო შეკითხვით. რამდენად გასაგები და მისაღებია, რომ დეპუტატების უფლებამოსილების შეჩერების საკითხზე მსჯელობას პარლამენტი, ასე ვთქვათ, შერჩევით იწყებს. ანუ პირველ რიგში იწყებს პატრიოტთა ალიანსიდან, მაშინ როდესაც მათ პარლამენტს ამისთვის ხვებთან შედარებით გვიან მიმართეს, 21 დეკემბერს მიმართეს. კომიტეტის თავმჯდომარემ, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა ახსნა, რომ პატრიოტთა ალიანსი სხვა საკითხია, რადგან მათი ადგილმონაცვლეობის პარლამენტში შესვლის შანსები არსებობს. მოკლედ, რეგლამენტი იძლევა თუ არა უფლებამოსილების საკითხისადმი ასეთი შერჩევითი მიდგომის საშუალებას?
პირველ რიგში ცხადია, ეს პროცესი არის პოლიტიკური პროცესი და გასაგებია ახლა ჩვენი მსმენელისთვისაც რა ხდება, ხო? საქმე ის არის, რომ ქართულ ოცნებას არ სურს პარლამენტში მარტო დარჩენა და ის მიმართავს სხვადასხვა მეთოდებს ამისთვის, იქნება ეს თქვათ სამართლებრივად, ზოგიერთი არის სამართლებრივად გამართული, ზოგიერთი არის კანონიდან გადახვევა, თუმცა ნუ ყველა საბოლოო ჯამში არის პოლიტიკურად მიუღებელი, ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ მიყვებით პრინციპებს, პრინციპები გვეუბნება, პოლიტიკის პრინციპები გვეუბნება, რომ პატივი უნდა ვსეთ ამომრჩევოს და ამომრჩევლის პატივისცემა ცხადია მათ მიერ არჩეული პირების ნების გათვალისწინებაში პოვეს პირველ რიგში ასახვას. ეს იმას ნიშნავს, რომ დეპუტატებს, რომელთაც სურთ მანდატი დატოვონ, მათ უნდა მიეცეთ ამისი საშუალება. ხო, აი, საბოლოო ჯამში ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი, ხა, რასაც ქართული ოცნება დგამს, როცა არ აძლევს ოპოზიციას ამ მანდატების დათმობის შესაძლებლობას. ხოლო მეორე მხრივ, ეს პრობლემა არ ექმნებათ იმ პარტიებს, რომელთაც ადგილმონაცვლეები გააჩნიათ და ბატონ ქადაგიშვილს ხა უთქვამს ის, რაც პირდაპირვე ცხადი იყო მათი მოქმედებებიდან. ამიტომ ამის დამალვასაც იდეაში დიდი აზრი არ აქვს.
და ყოველ შემთხვევაში ეს გადახვევა კანონით, რეგლამენტიდან, რეგლამენტით მანევრირება შესაძლებელია, როგორ ჩანს?
იცით როგორ არის, როდესაც დეპუტატი მოითხოვს უფლებამოსილების შესწყვეტას, ეს უახლოეს ხდომაზე უნდა მოხდეს. ეხა გასაგებია, რომ ამ წეს არ ღებს ქართული ოცნება რეგლამენტის მიხედვით, ეს ესე არის. განსაზღვრული, მაგრამ ნუ უმრავლესობას ვინც აკონტროლებს, ის აკონტროლებს წესებსაც, ხო, გესმით, ასე რომ.
დიახ, აი და თვითონ აი რავადებში შეუძლია პროცესის გაწევა პარლამენტში. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ თებერვლის ბოლომდე შეიძლება, თებერვლამდე უბრალოდ, თებერვლამდე შეიძლება გაჯანჯლდეს ეს პროცესი ოგულისმოდ არა პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატებს, არამედ სხვა პარტიებიდან შესულ დეპუტატებს, რომლებიც
პოლიტიკის რეჟიმში იმყოფებიან. რეგლამენტის რაც თავისებური ინტერპრეტაცია, რომელსაც ნუ მე არ დავეთანხმებოდი, როგორც ჩანს, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ სანამ არ დაიწყება სესია, მანამდე, ანუ მორიგი სესია, რიგარეშე შესესიებზე ამას არ გააკეთებენ. როგორც ჩანს, ამაზე არის ლაპარაკი ახლა. მე როგორც ხვდები. ამიტომ, მაგრამ სინამდვილეში ლაპარაკი რაზეა, ხო? როდესაც დეპუტატი მიმართავს პარლამენტ უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ იმისთვის, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ რამდენი დეპუტატია პარლამენტში და რამდენი მათგანი უნდა იყოს ჩართული მაქსიმუმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აი ამის უზრუნველსაყოფად მათ უფლებამოსილება სასწრაფოდ უნდა შეუწყდათ. Ну, სამწუხაროდ ამას გასული ოცნება არ აკეთებს.
რიგითობას რომ მიუყვეთ, ეს იგი პირველი იყო შალვან ათელაშვილი, მან 14 დეკემბერს მიმართა პარლამენტს, შემდეგ მას მოუყვნენ სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც, ხა რიგითობა შეიძლება ვერ დავიცვა, მაგრამ პარლამენტს სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტის მიზნით ასევე მიმართეს სტრატეგია აღმაშენებელმა, ლელომ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, ლეიბორისტულმა პარტიამ, ევროპულმა საქართველომ და ზურაბ ჯაფარიძემ სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხზე პარლამენტისთვის არ მიუმართავთ მოქალაქეებსა და გირჩის სამ წევრს, ანუ პირველი იყო 14 დეკემბერს შალვან ათელაშვილი და პატრიოტთა ალიანსმა 21 დეკემბერს მიმართა პარლამენტს, როგორც უკვე ამბობდა, ერთ-ერთი უკან ბოლო განაცხადი იყო და ბოლოდან დაიწყეს, როგორც ჩანს.
არა, ბოლოდან კი არ დაიწყეს, დაიწყეს იმათგან, ვისაც უფლებამოსილები გამოჩნდნენ. გამოჩნდნენ.
დიახ.
აქედან დაიწყეს, ეს არის აქ მთავარი. ანუ აქედან უნდა ამოვიდეთ ჩვენ, ხო? ეს თორე პატრიოტთა ალიანსი ხა რიგით რომელი იქნებოდა? ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? კად ბატონმა ქადაგიშვილმაც ეგ გითხრათ.
დიახ.
როგორც რასაც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, დასაწყისში. რო აქ მთავარი არის ის, რომ მათ უფლებამონაცვლეები შედიან.
ანუ სხვა საკითხია, პატრიოტთა ალიანსი სხვა შემთხვევაო ასე, ანუ განმარტათ ეხლა.
ხო, სხვა შემთხვევა სწორედ მაგიტომ არის, რომ მის უფლებამონაცვლეები შედიან.
ხო. აი რა იქნება პროცედურულად, ვახუშტი, თუ კი პარლამენტი არ დააკმაყოფილებს დანარჩენი დეპუტატების მოთხოვნას?
მე ვფიქრობ, რომ მათ შეუძლიათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს, ან ცოტა ბუნდოვანი ნორმებია საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობაში ამის თაობაზე. თუმცა ორგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, მაგრამ თუ რაღაც კონსტიტუციის განმარტების საუკეთესო ინტერესებიდან ამოვალთ და კონსტიტუციური სისტემის საუკეთესო ინტერესებიდან ამოვალთ, წესით და რიგით საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ საკითხის მსჯელობა არ უნდა გაუჭირდეს.
და ის სასარგებლოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას.
ან როცა უნსურს დეპუტატს მანდატი გათმოს, მას უნდა მიეცეს ამის შესაძლებლობა.
ანუ
ეს არის ამოსავალი პრინციპი, ხო? ეხლა ძალიან საინტერესოა, სხვა შორის მთელი კონსტიტუციური სამართალი სავსე არის ნორმებით, როგორ არ შეუწყვიტოს უსამართლოდ უფლებამოსილება ოპოზიციას ხელისუფლება. და ამისი დამცავი ბევრი მექანიზმი არსებობს და ნუ სხვადასხვა, ანუ კონსტიტუციურ დონეზეც კი არის ეს დარეგულირებული, ეს გარანტიები, მაგრამ ვინაიდან ანუ ძალიან იშვიათია და ეხლა მე არც მახსენდება ეგეთი გამოცდილება ისტორიულად, როდესაც პირიქით ხელისუფლება არ უწყვეტს ოპოზიციას უფლებამოსილებას, აი ამისგან დაცვის გარანტიები, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში ესე პირდაპირ არ არის მოცემული და ჩვენ და საკონსტიტუციო სასამართლო სწორედ ეს უნდა გაითვალისწინოს და მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც კონსტიტუციის პრინციპების შესაბამისი იქნება.
და ისევ რომ აი რეგლამენტის განმარტებას რომ მიყვეთ, თუ შეიძლება, რა ვადებშია შესაძლებელი ამის გაკეთება უფლებამოსილების შეწყვეტის აქტზე? უკანასკნელი ვადა რა შეიძლება იყოს?
უკანასკნელი ვადა ჩემი განმარტებით უკვე გასული.
აჰა.
მაგრამ თვითონ როგორც განმარტავენ, როგორც ჩანს, საშემოდგომო სესია, საგაზაფხულო სესია რო დაიწყება, მაშინ აპირებენ, თქო იქამდე თუ ოპოზიცია არ შევიდა, მერე აპირებენ ამის გაკეთებას, მაგრამ მაძია დამოკიდებული უმრავლესობა მათია, ხო? ადგებიან ბოლო-ბოლო გაიტანეს საკითხს ტენჩის ყრაზე და არ დაუჭერენ ხარს. აი ფორმალურადაც დაიცავენ, ხო, იმას, მაგრამ უბრალოდ არ დაუჭერენ ხარს, განა არ გაიტანენ. აიტანენ, უბრალოდ არ დაუჭერენ ფარს, ჩააგდებენ საკითხი, შესაბამისად უფლებამოსილების შეწყვეტაც არ მოხდება.
ა მე განმეორებით გაიტანენ კიდევ ვადები რომ შეინარჩუნონ თუ საერთოდ ჩააგდებენ ასეთი?
ანუ ჩავარდება ეს საკითხი და მე უკვე აღარ არის რეგლამენტი, არც აღარ მოწეს საკითხი, როდის უნდა გავიდეს და ასე შემდეგ. ანუ ეგეც შეიძლება მოხდეს, ხო?
Deh, tu ki parlamenti opozicioner deputatebs vakhushtib uplebamosilebas sheuqvets, ai es varianti daushvat da 100 meti deputati ver aghmochteba parlamentshi. Rogor fikrobt, unda dadges tu ara tkveni azrit parlamentis legitimurobis sakitkhi?
Ara, ra tkma unda, unda dadges. Ano, uprostorad is tsraze laparaki, rotsa chven vakhsenet legitimurobas. Legitimurobas sva ra, ano არსებობს ლეგიტიმურობა და არსებობს ლეგალურობა. ანუ ორი მნიშვნელოვანი ტერმინია, ხო? ლეგალურობა ნიშნავს კანონიერებს, ანუ რამდენად კანონშესაბამისია ესა თუ ის მოქმედება, ხოლო ლეგიტიმურობა ეს უკვე პოლიტიკური განზომილებაა და ანუ პოლიტიკურად აქვს თუ არა, ესე იგი, აღიარება ამა თუ იმ ორგანოს, ხო? ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ლეგალურობაზე, ლეგალურობის თვალსაზრისით პრობლემა არ ექნება თუნდაც 80 კაცი, სანამ 71 დეპუტატის ის პარლამენტში, მანამდე ლეგალურობის თვალსაზრისით პრობლემა არ არის. მაგრამ რა შეიძლება ლეგიტიმურობას, ლეგიტიმურობა ეს პოლიტიკურ პროცესზეა დამოკიდებული. თუ ოპოზიცია მოახერხებს იმას, რომ საზოგადოება დაარწმუნოს ამგვარი პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების პოლიტიკურად მიუღებლობაში და იმაში, რომ ესე იგი პოლიტიკურ თვალსაზრისით ნდობას არ იწევს ეს საკანონმდებლო ორგანო, მიათინა წევრის პარლამენტში. Ну, машин легитимность проблема, შეიძლება даже, но эс легитимность проблема არ არის აუცილებლად დაკავშირებული ამ რაოდენობას. შეიძლება 150-ვე იყოს და მე ოპოზიცია მოახერხოს, რომ არალეგიტიმურა არ ლეგიტიმურობის ხედვა შეუქმნას და განცდა საკანონმდებლო ორგანოს. საზოგადოება შექმნას პროცესად ეს განცდა.
და არ არის დაკავშირებული რაოდენობასთანო და აბა რასთან არის დაკავშირებული ლეგიტიმურობა?
აი როგორც ვთქვი, პოლიტიკურად რამდენად ესე იგი მისაღებია ან რამდენად სამართლიანი წესით არის არჩეული ან ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა არამედ გამოხატავს საზოგადოების განწყობას და სხვა და სხვა. ესა თუ ის საკანონმდებლო ორგანო.
ისევ რომ დავუბრუნდეთ ვახუშტი ამ კონსტიტუციურობის საკითხს, საკონსტიტუციო სასამართლო რამდენად შეძლებს უფლებამოსილების დეპუტატების თუკი უფლებამოსილება შეუწყდებათ. ამაზე თუ არ შეუწყდებათ უпростоრად რომ მათ მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ამ შემთხვევაში რა გარანტიები არსებობს მათთვის, რომ მათისნი შეძლებენ თავიანთი უფლებების სრულფასოვნად დაცვას?
არავით არის გარანტიები, ცხადია, არ არსებობს. მითუმეტეს, ნუ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ მაინც საბოლოო ჯამში არ არის განცდა, ხო, რომ ის შეძლებს სრულად დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებას. ამიტომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ თუნდაც მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო შეძლებს ამ დავას თავი გაართოს. თუმცა, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის პრინციპში ბოლო გზა, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ოპოზიცია საკუთარი ინტერესების დასაცავად.
და დღეს როგორ განვითარდება მოვლენები? ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი უფლებამოსილების საკითხზე, პატრიოტთა ალიანსის წევრების უფლებამოსილების საკითხზე იმშელებს, შემდეგ კომიტეტი, შემდეგ უკვე ბიურომ და პლენარულ მასხდომამ უნდა გადაწყვიტოს, ხო, ეს საკითხი როგორ არის რეგლამენტ პროცედურა?
შემდეგ ეს საკითხი გავა პლენარულ სესიაზე კენჭისყრისთვის.
მოკლევადებში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი.
უახლო ბიურო შეიტანს ამას დღის წესრიგში და ალბათ უახლოეს ხდომაზე გაიტანე.
და როგორ ფიქრობთ, რომ ვინ იქნება, რომელი პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატები იქნებიან შემდეგი, ვის საკითხსაც განიხილავს პატრიოტთა ალიანს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი პატრიოტთა ალიანსის შემდეგ?
და რა
მიზანშეწონილობის მიხედვით შეიძლება ამ შემთხვევაში უკვე ხემძღვანელო მათ?
წარმოდგენა არა მაქვს რა კათლები არსებობს სახელმწიფო გუნდში ამასთან დაკავშირებით, ასე რომ აქ რაიმე ხა ლოგიკის დაჭერა რთულია, ხო? ანუ მათ რა აწყობთ, მაგის მიხედვით მოქმედებენ და ძანძნელი ახლა ჩემთვის ამ გადმოსახედიდან იმის განსაზღვრა ხელისუფლებას რა აწყობს.
კეთილი გმადლობთ ვახუშტი მენაბდე იყო ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, ხვალამდე გემშვიდობებით.
Don't give me a smile, oh, sometimes I lie awake at Saha. There are times when I cry 'cause you shed no tears. Oh.